እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ እስትድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
ሰላም ጥዕና ሃበልና ዝኸበርኩም ሰማዕትና በብዘለኹም ኮንኩም ሮኔና ሮድዮ ኣድቨንትስ ንምድማፅ ልክዓብ ሰዓትኩም ስለ ዝተረኸብኩም እግዚኣብሔር ይባርኩም እናበልና ቀፂሉ ዝቐርበልኩም
መደብ መናእሰይ እዩ።
ምሳና ፅንሑ፣ ሰናይ ምክትታል።
ሰላም ኩራት ተኸታተልቲ መደባትና፣ ብዝሓለፈ ዘይዛዘምናዮ መደብ መንእሰያት ነይሩ። ኣይትመዛዘም መደብ ሕጂ ሒዝና ቀሪብና ኣለና። ንሱ ንክትሰምዑ ንክትዳምፁና ብትሕትና ንሓትት። ሰናይ ፀኒሒት።
ስለዚ ክቡራት ኣሕዋት ሰማዕትና፣ ኣምላኽ ከምዚ ይብለና ኣሎ ኣብ ቃሉ ሎማዓንቲ እንታይ ይብልሲ፣ ቃሉ እንተሰማዕኹም ልብኹም ኣይተትርሩ፣ ከምቲ ቅድም ኣቦታትኩም ዝገበርዎ ትረት ከምኡ ከዓ ከምኡ ከም ዝመቱ ሕዚ ንስኹም ከዓ ድምፂ ምስ ሰምዑ ልብኹም ኣይተትርሩ ይብለና ኣብ ዕብራውያን መፅሓፍ። ስለዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ሎሚ ኣብ ያዕቆብ ምዕራፍ 4 ካብ ፍቕዲ 8 ከምዚ ይብል ኣሎ፣ ንእግዚኣብሔር ቅረብዎ ንስ እውን ክቐርበኩም እዩ፣ ኣቱም ሓጣኣን ኣእዳውኩም ኣፅርዩ፣ ኣቱም ሰብ ክልተ ሓሳቡን ልብኹም ኣንፅሁ፣ ሕዞኑን ጓሃዩን ብኸዩን ስሓቅኩም ናብ ብኽያት ሓጐስኩምን ናብ ሓዘን ይለወጥ፣ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ትሕት በሉ ንሱን ልዕል ከብለኩም እዩ ኢለና። ስለዚ ክብርን እግዚኣብሔር እውን እግዚኣብሔር ቀረባና እዩ፣ እግዚኣብሔር ኣብ ቀረባና እዩ፣ እግዚኣብሔር ምሳና እዩ። እንታይ ክንገብር ኣለና? ዳ ኣእዳውና ክነፅሪ፣ ልብና፣ ሓጢኣትና፣ ሓሳብናትና ኩሉ ክንገድፍ፣ ንዕኡ ከዓ ነቲ እኩል ዝኾነ ምድላው ንንስሓ ንምሕረት ክንልምን እግዚኣብሔር ኣብኡ ተደፊእና ከዓ እግዚኣብሔር ምሕረትን ፍቕርን እግዚኣብሔርን ክንላማመጥ ቃል ኣምላኽ ይነግረና ኣሎ። እቲ ኻልኣይ ኣምላኽ ዝደልዮ ኣብ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 50 ፍቕዲ 7 ከምዚ ይብለና ኣሎ እግዚኣብሔር ኣምላኽ። መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 50 ካብ ፍቕዲ 7፣ ህዝበይ ስማዕ ክነግረካ፣ እስራኤል እውን ስምዓኒ ክምስክረልካ፣ ኣምላክካስ ኣነ ኣምላክካ እየ ይብል። እግዚኣብሔር ክንሰምዖ ክነዳምፆ ይደሊ እዩ። ከመይ ይብልሲ ኣብ መዝሙር ምዕራፍ 81 ከምዚ ዝብል ኣሎ፣ ህዝበይ ህዝበይ ስምዓኒ፣ ብዙሕ ዝነግረካ ነገር ኣሎኒ ይብል እግዚኣብሔር ኣምላኽ። ከመይ እቶም ሓቀኛ ኣዋጊዕ ዝኾኑ እቶም ናቱ ኣዋጊዕ ዝኾኑ ሓደ ዓይነት ባህሪ ኣለዎም። እቲ ባህሪ ከዓ እንታይ እዩ? ድምፂ እግዚኣብሔር ይሰምዓየን፣ ድምፁ እንታይ ይገብራየን? የልለያየን። ስለዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ህዝበይ ሰኣን ዘይምስማዕ ይጠፍእሎ ይብለና እና ኣሕዋትና ኩላትና እግዚኣብሔር ክንሰምዖ እግዚኣብሔር ክነዳምፆ ይነግረና ኣሎ። ኣብ ኢሳያስ 55 ካብ ፍቕዲ 6 ክሳብ 8 ከዓ ከምዚ ይለና፣ ንእግዚኣብሔር ብዝርከበሉ ግዜ ድለይዎ፣ ቀሪቡ እንተለውን ፀውዕዎ፣ ክፉእ ሰብ መገዱ መደለኛ እውን ሓሳቡ ይሕደግ፣ ናብ እግዚኣብሔር እውን ይመለስ፣ ንሱ ከዓ ምሕረት ክገብረሉ እዩ፣ ናብ ኣምላኽና ይመለስ። ይቕርታኡ ብዙሕ እዩ እሞ ሓሳባተይ ከም ሓሳባትኩም መገድታተይ ከም መገደይ ኣይኮነን ይብል እግዚኣብሔር። ከምቲ ሰማይን ምድርን ልዕል ዝበለ መገድታተይ ከም መንገድታትኩም ሓሳባተይ ከዓ ካብ ሓሳባትኩም ልዕል ዝበለ እዩ ይብለና። ስለዚ ኣሕዋተይ ተወሳኺ እውን ኣብ ኤፌሶን 6 ካብ 11 ፍቕዲ ክሳብ 17 ዘለዎ እውን ሓቢርኩም ብቃልኩም ብግልኹም እቶም ብወዕድመኩም ኣምላኽ ካብ ዝብለና ዘሎ በቲ ኣምላኽ ሂብና ከሎ ናይ ምድሓን ግዘ በቲ ግዜኡ ሂብና ከሎ ክንደልዮ ንዕኡ ኣምላኽ ይነረና። ካባና ዝተኻኸል ነገር ካባና ዝግበር ነገር ከዓ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ክንገብር ነግረና ኣሎ። ከመይሲ ትዕግስቲ ኣምላኽ ሲ ኩሉ ናብቲ ናብ ድሓን ናብቲ ዘለኣለማዊ ሂወት ንኽመፅእ ምእታን እዩ ሰብ ዝፅበ ዘሎ። ስለዚ እቲ ሓሳብ እግዚኣብሔር ይሕሸና፣ ምድሓን እግዚኣብሔር ይሕሸና። እቲ እግዚኣብሔር ዝሓሰበልና እቲ እግዚኣብሔር ዝበለልና እንታይ ይገብር የዋፀአና እዩ። ከመይ ምስቲ ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ሽልማትን ምስቲ ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ኩሉ ዋዕዋዕታን እቲ እግዚኣብሔር ዘደለወልና ናይ ክብርን ነገር ኣብ ሰማይ ዘሎ ክመዓረረየ ብፍፁም ኣይክእልኒ ዝለና ቃል ኣምላኽና። ስለዚ ኣሕዋተይ እዚ ሓቢርና ናብ እግዚኣብሔር እንደለሉ ግዜ ክኸውን ናብ እግዚኣብሔር ንቐረሉ ግዜ እግዚኣብሔር ገጽ እንደለሉ ግዜ እናኾነ ከም ዝኸውን ተስፋ እናገበርኩ ብሓደ ክንጽሊ ይደሊ ኣለኹ። ብሓደ ንጸሊ። ወቅዱስን ሕያውን ዘላለም ትነብር እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንሆ ስለቲ ሕያውን ቅዱስን ጽቡቕን ሰናይን ዝኾነ ቃልካ ነምስግነካ ኣለና። በዚ ቃልካ እዚ ምሂርካናኻ ጐይታየ፣ ንሆ ንሕና ክንነብር ከለና ከመይ ኢልና ክንነብር ከም ዘለና ከምቲ ንስኻ ትደልዮ ምስትናትካ ሓሳብን ምስትናትካ ፍቕርን ምስትናትካ ልብን። ስለዚ ኣሕዋተይ ናይ መወዳእታ ጥቕሰይ ኣብ ሆሴዕ ምዕራፍ 6 ካብ ፍቕዲ ሓደ ዘሎ ኣብኡ ኣንብበ ንኽውድእ፣ ንዑ ናብ እግዚኣብሔር ንመለስ ይብል። ንሱ ሰይርና እዩ እሞ ንሱ እውን ክፍውሰና እዩ፣ ንሱ ወቅዕና እዩ ንሱ እውን ክጽግነና እዩ ይብለና። ካብኡ ኣብ ፍቕዲ 3 ከምዚ ይብል፣ ንእግዚኣብሔር ንፍለጦ፣ ብዝበለፀ ክንፈልጦ ድማ ንከተሎ። ንሱ ብርግጽ ከም ወጋሕታ ተዳልዩ ክንረኽቦ ኢና፣ ከምቲ ንምድሪ ዘጥልል ዝናብ ንጽብሓትን ከም ዝናብ ክረምቲ እውን ናባና ክመጽእ እዩ ኢለና። ስለዚ እግዚኣብሔር ከምዚ ይብል ኣሎ፣ ሰናይኩም ከም ግመ ንግሆ ከም ዝጠፍእ ዓውሊ እዩ እሞ ከም ዝጠፍእ ዓውሊ እዩ እሞ ኦ ኤፍረም እንታይ ገብረካ፣ ኦ ይሁዳ እንታይ ገብረካ። እግዚኣብሔር ከምዚ ይብል ኣሎ። ቁፅሪ 4 ከዓ እግዚኣብሔር ከምዚ ይብል ኣሎ፣ ሰናይኩም ከም ግመ ንግሆ ከም ዝጠፍእ ዓውሊ እዩ እሞ ኦ ኤፍሬም እንታይ ክገብረካ፣ ኦ ይሁዳ እንታይ ክገብረካ ይብል ኣሎ ቃል ኣምላኽ። ስለዚ እግዚኣብሔር ንዓይ እንታይ ይብል ኣሎ፣ ኦ ሃፍቶም እንታይ ክገብረካ ይብለኒ ኣሎ። ንዓትኩም በብሽምኩም ኣምላኽ ከምኡ ይብለኒ ኣሎ። ናብ እግዚኣብሔር ብዘለፀ ክንፈልጦ መገዲ ክንፅዕቡ ከዓ ተኣምላኽ ይደሊ እዩ እሞ ንሆ ኣሕዋት ኩላትና ንኣምላኽ ምእንቲ ክንደልዮ ንኣምላኽ ምእንቲ ክንቐርብ ኩላትና በዚ ጸሎት ክንዛዝም እፈቱ ንጸልይ። ወቅዱስን ሕያውን ዘላለም ትነብር እግዚኣብሔር ኣምላኽና ስለቲ ፍቕርኻን ምሕረትካን ሰናይነትካን ስለቲ ሓልዮትካን ስለቲ ንዓና ዘለካ ከዓ ጽቡዕ ዓላማን ነምስክነካ ኣለና። ኣምላኽ ብሓቂ ዝነገርከና ዝቃል ንህይወትና ዝምልስ ንህይወትና ተስፋ ዝህብ ንህይወትና ነቲ ዘዳለኻዮ ቅድሚ ሕዚ ዝነበረ ናብቲ ሰላምን ናብቲ ሕውየትን ዝምልስ ቃል እዩ እሞ ነምስክነካ ኣለና። በቲ ቃልካ ጌርኪ ከዓ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ስለ ዘጠንቃከና ስለ ዝምሃርከና ስለ ዝመለስከና ነምስክነካ ኣለና። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኮይ ኖ ስጉምትና ኩሉ ኣቕሚጥና ቀቅድምኻ ክንስዕብ ተድሕረኻ ክንመፅእ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኮይ ንልምነካ ኣለና። ኖ በቲ ሓደ ዘኽእል ዝኾነ ጸጋኻ በቲ መንፈስ ቅዱስ ጌርካ ከዓ ጎይታየ ጎስነትካ ክንረክብ ንልምነካ ኣለና። ኣምላኽ ኮይ ስኻ ክትኽእል ነቲ ዓባይ ቁጥዓ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኮይ ንዓ ከዓ ጎይታ ኣብ ቅድሚኻ ጠጠው ክንብል ምእንቲ ክትኽእለና ንልምነካ ኣለና። ኦ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኮይ እንሆ ካብቲ ብሰብ ከይኮነሲ ናብቲ ብኣምላኽ ተዳለወ ናይ መንግስትኻ ናብኡ ክንመፅእ ምምታን ምድፋርን ትብዓትን ክትበልና ከዓ ንልምነካ ኣለና። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኮይ ስለቲ ተዛረብከና በዚ ሕያው ቅዱስ ቃልካ ንምስግነካ ኣለና። ልብናን ሓሳባትናን ጎይታ ገዲፍና ትስኻ ተደለኸ ክንነብር ርድአና። ትኩሉ ክብሪ ምስጋና ውሰድ ብታሓደ ወድኻ ብየሱስ ክርስቶስም ኣሜን።
ኣብ ርሑቕን ቀረባን መደባትና ንድማፅ ረድኹም ከፊትኩም ትፅበዩና ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና
ዝዓዘዘ ልባውን መንፈሳውን ሰላምታ ናይ ብፃሕኹም ንብል ካብዚ ካብ ረድዮ ኣድቨንቲስት ድና። ብምቕጻል ንሎሚ ዝበልናዮም ናይ ጥዕና ክፍለ ግዜን ከምኡ ከዓ ቃል እግዚኣብሔርን ሰዓቶም ሓልዮም ክቐርበልኩም እዮም። ኣብ መንጎ እውን ዝተፈላለዩ መዝሙራት ክህልውና እዮም። ሰናይ ግዜ፣ ሰናይ ምክትታል።
ሰላም ተኸታተልቲ መደብና ኣሕዋትን ኣሓትን፣ ሎሚ ብሓባር ምሳኹም ክካፈሎም እትብየ ዘለኹ ኣርእስቲ ጥዕና ዝብል። ጥዕና እንታይ እዩ? ጥዕና ክንብል ከለና እንታይ ማለትና ኢና? ናይ ጥዕና ስርዓት እንታይ እዩ? ጥዑይ ምዃን እንታይ ማለት እዩ? ጥዕና ስርዓታት ትምህርቲ መፅሓፍ ቅዱስ ድዩ? ብዛዕባ ጥዕና መፅሓፍ ቅዱስ እንታይ ይብል? ጥዑይ ናይ ምዃን ረብሓ ወይ ኣድቫንቴጅ እንታይ እዩ? ነዚ ሓሳብ ዝደስስ መፅናዕቲ እየ ብሓባር ምሳኹን ከፅንዕ ሎሚ መዲበ ዘለኹ። እምበኣር ብዛዕባ ጥዕና ክንሓስብ ከለና ብዙሕ ግዜ ብዛዕባ ጥዕና ሓኻይም ጥራሕ ዝዛረብዎ ኮይኑ ኢና ንርድኦ። ብዙሕ ግዜ ምስ ሓመምካ ጥዕና እዚ ዝያዳ ክርዳእካ ይኽእል ይኸውን። ካብዚ ክልቲኡ ሓዲኡ ምስኸውን ይርዳኣና እዩ። ግን ሓኻይም ጥራሕ ዝዛረቡ ከምዘይኮነ መፅሓፍ ቅዱስ ብግልፂ ዝዛረበሉ ሓሳብ ምዃኑ ሎሚ ክንርኢና። ቅድሚና ብኡ ምሕላፍና ግን ጥዕና ምርጫኻ እዩ እምበር ፅሕፍቶኻ ወይ ከዓኒ ዝበፅሓካ ዕድል ዝመፀካ ነገራት ኣይኮነ። ምርጫ እዩ ዕድል ኣይኮነ፣ ትዕድልቶ ኣይኮነ። መሪፅካ ትገብሮም ነገራት እዩ። ስለዚ ካብ ሕማም መቸም ጥዕና ዘይመርእ ሰብ ኣሎ ኢለ ኣይሓስብለ። ብዙሕ ግዜ ከምዚ ገይሩ ሰብ ክርድኦ ይግብኦ። ጥዑያት ንክንከውን ፍቓድን መደብን ኣምላኽ እዩ። ስለዚ ኣምላኽ ኣቐዲሙ ጥዑይ ንኾነሎም ሓደ ሓደ ኣገባባት ነጊርና ኣሎ። ብዙሕ ግዜ ጥዕና ዝህወኽን ዝባላሸውን ሕጊ ጥዕና ክንጥሕዝ ከለና እዩ ወይ ከዓ ስርዓት ጥዕና ሓደ ዝተቐመጠ ነገራት ኣሎ። እሱ ድማ ሕጊ ተፈጥሮ ክንጥሕሶ ከለና ሰብ ክሓምም ይኽእል እዩ፣ ከምኡ ከዓ ሕጊ ኣምላኽ ክንጥሕስ ከለና ማለት እዩ። ስለዚ ነዘን ክልተ ነገራት እዚኣተን ኣዚና ክነስተውዕለለን ይግባአና እዩ። ምክንያቱም ሕጊ ተፈጥሮ ማለት ሓደ ሰብ ኣብ ቆርሪ እዋን ጥራሕ ክዳኑ ወይ ከዓ ዕርቃኑ ክኸይድ እሞ ቁሪ ዋላ ሓደ ኣይገብረንን እዩ እንተይ ኢሉ እቲ ዝሓሊ እቲ ውግኣት ወይ ከዓ ኒሞንያ ትሒዙ ክቐትሎ ይኽእል እዩ። ኣብ ባሕሪ ብማይ ማይ ክኸይድ ይኽእል እየ ሓንቲ ከውን እንተበለ ከጥሕሎ እዩ። ንሕማም ዝኸውን ፀገምን ክፈጥረሉ ይኽእል እዩ። ረሳሕ ማይ ኣብዚ ኣለዋ ሓንቲ ኣይገብረኒ ኢሉ ከዓ እንተገሰሞ ሕማም ከዓ ከምኡ ግስሞ እዩ። እምበኣር ንጥዕና ብጥዑይ ምዃን እንተሓሲብናዮን ክንሪኦ እንተፈቲናን ጥዕና እዝዩ ኣገዳሲ ምዃኑ ከነስተውዕልን ክንፈልጥን ክንዳእን ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ስለዚ እግዚኣብሔር ነቲ ዝጠቅምን ዝሓይሽን ዝበሎ ንኣና ድማ ሂብና ኣሎ። እስኪ ጥዕና ስርዓታት ትምህርቲ መፅሓፍ ቅዱስ ሓቀኛ እምነትን ምዃኑ ካብ መፅሓፍ ቅዱስ ክንርኢ ይፈቱ። ናይ ቀደመይቲ ጥቕሰይ ኣብ ሳልሳይ ዮሃንስ ቁፅሪ 2 ምክንያቱም ዮሃንስ ሓንቲ ምዕራፍ ጥራሕ ዘሎ ሳልሳይ ዮሃንስ ሓንቲ ምዕራፍ ጥራሕ ዘላቶ እንታይ ከም ዝብል ከነንብብ። ሳልሳይ ዮሃንስ ምዕራፍ 2 ኣታፍቁር ከምቲ ነፍስኻ ዝጣዓይት ብኩሉ ድሓን ክትሕሉን ክትጥዕን እምነየልካ ኣለኹ። ኣታፍቁር ከምቲ ነፍስኻ ዝጣዓየት ኢሉ ከምቲ ነፍስኻ ዝጣዓየት ብኩሉ ድሓን ክትሕሉን ክትጥዕን እምነየልካ ኣለኹ። ፅቡቕ ምንዮት እዩ። ስለዚ እግዚኣብሔር ንዓይን ንኣኸትኩምን ዝምነዮ ብዛዕባ ጥዕና ንሕና ብጥዕና ሙሉኣት ክንከውን ጥዑያት ክንከውን ይደልየና እዩ። ስለዚ ኣብ ክፍሊ መፅሓፍ ቅዱስና ጥዕና እዝዩ ኣገዳሲ ምዃኑ ስለዝተረአየ ሰብ ካብ ሰብ ዝወሃቦ ናይ ምንዮት መግለፂኻ ኮይኑሉ። ስለዚ ብጥዕና ምህላው ማለት ሓደ ዓብዪ ኣድቫንቴጅ እዩ። ግን ኣብ መፅሓፍ ቅዱስና በዓል እግዚኣብሔር ሕጊ ጥዕና ሂብና ኣሎ። ስርዓት ጥዕና ስርዓት ማለት ከመይ ጌርና ክንጥዕ ከም ንኽእል ክንሓምም ንኽእል በዓልና ክንጥዕ ከዓ እተፈተና ክንጥዕን ይኽእልና። ስለዚ ጥዕና ምርጫ እምበር ፅሕፍቶ ኣይኮነ እትመርፆ ነገራት መሪፅካ ክትጥዒ ተደልኻ ክትጥዒ ትኽእል ኢኻ ወይ ድማ ክትጥዒ ኣይደለኹ እንተልካ ክትሓምም ትኽእል ኢኻ። እዚኣ ከዓ ክትስወረኩም ኣይደልን። ሰብ ብምርጩ ይጥዒ ብምርጩ ኸዓ ክሓምም ይኽእል ማለት እዩ። ኣይና ይሓሽ መጣዓይዶ ዋላስ ምሕማም በዓል ኣምላኽ ነዚ ጥዕና ሕጊ ብትኽክል ሂብና ኣሎ። ካልኣይ ጠቕስና መፅሓፍ ቅዱስና ከድና ከነብቦ ዝፈቱ ኣብ ዘዳግም ምዕራፍ 6 ፍቕዲ 24 ዘሎ ሓሳባት ከድና ከነብቦ ፈቱ። ዘዳግም ምዕራፍ 6 ፍቕዲ 24 ስለምንታይ እዩ እዚ ኣምላኽ ሕጊ ጥዕና ንዓና ዝሃበና ነዚ ሓሳብ እዚ ክገልፀልና ዝፍትን ዘሎ ማለት እዩ። ከምዚ ይብል ሙሉእ ዕድሜና ምእንቲ ፅቡቅ ክኾነልና ከምዚ ሎሚ ዘለናዮ ከዓ ብሂወት ከንብረና እግዚኣብሄር ሲ ነዚ ኩሉ ትእዛዛት ክንገብሮ ንእግዚኣብሄር ኣምላኽና ድማ ክንፈርሖ ኣዘዘና። ስለዚ ኣብዚ ንፁር ነገራት ርኢና ኣለና። ሕጊ ተፈጥሮ ኣብ ንጥሕሰሉ እዋን ክንሓምም ንኽእል ኢና። ኣብ ቆራሪ እዋን ጥራሕ ዝባነይ ክኸይደ እንተበልኩ ዕርቃነይ ክኸይደ እንተበልኩ ቁሪ ሃሪምና ኒሞኒ ኣትሒዘና ክቐትለና ኽእል ክንሓምም ንኽእል ኢና። ኣብ ማይ ብማይ ማይ ክኸይደ ኢለ እንተፈቲነ ክጥሕል ናብ ሕማም ዘብፅሓኒ ፀገማት እውን ክፈጥረለ ይኽእሉ ከምውት ውን ኽእል ሕጊ ተፈጥሮ ክጥሕስ የብለይ ሓረሳሕ ማይ ሰተየ ሓንቲ ከውን እንተበልኩ ሕማም ክሕዘኒ ባህርያዊ እዩ። ስለዚ እዚ ሕጊ ተፈጥሮ ከምዝኣመሰሉ ብዙሕ ነገራት ኣሎ ክንጥሕሶም ዘይግባኣና እግዚኣብሔር ኣፍሊጥና ኣሎ። ፅሬት ክንመላለስ ከም ዝግባኣና ፅሬት ንርእሱ ትምህርቲ መፅሓፍ ቅዱስ ምዃኑ መፅሓፍ ቅዱስ ክንረኽቡ ንኽእል። ስለዚ ሕጊ ተፈጥሮ ክንጥሕስ ኣይግባኣናን እዩ ሕጊ ኣምላኽ ክንጥሕስ ከ ኣይግባኣና ከይና ሓምን ካብ ኣምላኽ ፍቓድ ምውፃእ ምሕማም የምፅእ ብሓጢኣት ምንባር ሕማም የምፅእ። ስለዚ ሰባት ብክልቲኡ ነገራት እዩ ዝሓምም። ሎሚ ሳይንስ ተመራሚሮ ነግረና ኣሎ እምበር ኣምላኽ ቀደም ሓንቲ ምስ ሓደ በለ ንከምዚ ዓይነት ፀገም ዝመፅእ ብሕማም ቫይረስ HIV ዝመፅእ ነገራት ኩሉ ከቋርፆ ከምዘይህሉ ክገብሮ ዝዓለመ ነይሩ። ሰባት ምእንቲ ከይሓሙ ካብዚ ምእንቲ ክድሕኑ ዝዓለመ እዩ ነይሩ። ግን ሰባት ተሳሒቦም ናብዚኣትዮም ኣሉ ትእዛዛት ኣምላኽ ስለዝጣሓሱ እንታይ ይኸውኑ ይሓ ስለዚ ብዙሕ ትእዛዛት ኣምላኽ ብምጥሓስ ዝመፅእ ሕመማት ካልእ እውን ኣሎ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስና እንረኽቦ። እዚአን ክልተ ነገራት መሰረታዊ እየን እሞ ካብኡ ክንወፅእ ከምዘይግበኣና ክንፈልጥ ይግበኣና እዩ። ጥዕናና ምስቲ እንበልዖ ምግቢ እንሰትዮ ማይን ዝተሓሓዝ ነገር ኣሎ። ናተይ ጥዕና ካብቲ ዝምገቦ ምግቢ ይጥዒ በቲ ዝሰትዮ ማይ ከዓ ክሓምም ኽእል ብዝበልዖን ብሰትዮን ኣፌክት ኸውን እቲ ጥዕናና እዩ። ስለዚ ምክንያቱ ኣካላትና ካብ እንበልዖ ምግቢ እተሃንፀ እዩ ካብቲ እንበልዖ ምግብን ማይን ዝተሃንፀ እዩ። ጥዑይ ደም ጥዑይ ኣካል ጥዑይ ስርዓት ናይ ኣካላት ክህልወና እንድሕር ዳኣ ኮይኑ ጥዑይን ቅንዑን ግቡኡን ምግቢ ክንምገብ ጥራህ እዩ ዝግባኣልና። ስለዚ ኣመጋግባና ንጥዕናና ኣዝዩ ወሳኒ እዩ። ብዙሕ ግዜ ብፀንሓና ሸውሃት ብናይ ምብላእ ባህግና ብውሕ ስነት ክንከይድ ኣይንኽእልን ኢና። ሰባት ዝለመድዎ ውሑዝ ከይከውን ይኽእል እዩ። ፅቡቅ ዝለመደ ምናልባት ፅቡቅ ሕማቅ ዓይነት ኣመጋግባ ዝለመደ ድማ ከምኡ እዩ። ካልእ ብኣመጋግባ ባህልና ብውሕ ስነት ክንከይድ ኣይንኽእልን ኢና። ብኣመጋግባ ባህልና እውን ከይተረፈ ብውሕ ስነት ክንከይድ ኣይንኽእልን። እንታይ ደኣ መምርሒን ስርዓትን ኣለው መፅሓፍ ቅዱስ ነዚ ኩሉ ነገራት እዚ ይነግረና እዩ። ስለዚ ብጉጉይ ልምዲ ኣመጋግባ ሸውሃት ይዛባእ ንሕና ሰባት ብዙሕ ግዜ ንጥዕና ዘጉድል ዘድክም ዘስንፍ ምግቢ ኢና ኣክንዲቲ ሓይሊ ዝህብ ምግቢ ብርትዐ ዝህብ ምግቢ ጥዕና ዝህብ ምግቢ እንምከብ። ኣብ መፅሓፍ ቅዱስና ኣብ ኢሳያስ ምዕራፍ 55 ፍቕዲ 2 ሓደ ግሩም ዝኾነ ጥቕሲ ኣስፊርና ኣሎ። ስለምንታይ ዘይከውን እትብልዑ ዝፀበቐ ብልዑ ነብስኹም ከዓ ብጣዕሚ ባህ ክብላ እዩ ኢሉልና ኣሎ። 55 ፍቕዲ 2 ከምዚ ይብል ገንዘብኩም ነቲ እንጌራ ዘይኮነ ኣማኹም ድማ ነቲ ዘየፅግበኩም እተጥፍእሉስ ስለምንታይ ተጠንቂቕኩም ስምዑኒ ነቲ ዝፀበቐ ከዓ ብልዑ ነፍስኹም ውን ብጣዕሚ ባህ ክብላ እዩ ያለ። ስለዚ ተጠንቂኩም ስምዑኒ ዝፀበቀ ከዓ እንታይ ግበሩ ብልዑ። ንምንታይ ገንዘብኩም ነቲ ንጌራ ዘይኮነ ፃማኹም ድማ ነቲ ዘየፅግበኩም እተጥፍኡሉስ ስለምንታይ ንምንታይ ትኽስሩ ንምንታይ ሕማም ትሽምቱ ብካል ዘረራ በቲ ትምገቦ ሕማም ክትሽምት ትኽእል ኢ ትምገቦ ምግቢ ምፍላጡ ፅቡቅ እዩ። ስለዚ ነዚ ናተናትኩም ንወለዶ ኣብ ምድሪ ሓበሻ እዚ ነገር እዚ ምናልባት ንፅዋይ ክኸውን ይኽእል እዩ ዘገርም ክኸውን ይኽእል እቲ ንምገቦ ምግቢ እንታይ ምኳኑ እንታይ ትሕዝቶ ከም ዘሎ ክንፈልጥ ግን ይግባኣና እዩ። ኣምላኽ ኣእምሮ ሂብና ምስትቋል ሂብና እዩ ዋይ ዓይናይ ዝበለፀ ምግቢ ክንፈልጥ ይግባኣና እዩ። ኣመጋግባ ካልኦት ሰባት ክንስዕብ ኣይግባኣና ልማዳት ኣመጋግባ ካልኦት ክንወስድ ኣይግባኣና እንተዘይ ኮይኑ እቲ ናትና ልማድ ኣገባብ እውን ቅኑዕ ምኳኑ ዘይምኳኑ ክንፈልጥ ይግባኣና እዩ ዋይ ምክንያቱም ምስጥዕና ዝተኣኣሳሰር ልምዲ ስለ ዘለዎ ማለት። ስለዚ ብልምዲ ኣገባብን ባህልናን ሕብረተሰብናን ብውሕስነት ክንከይድ ኣይክእል ኢና። ዝተጋገየ ሕብረተሰብ ኣመጋግባ ክእል መፅሓፍ ቅዱስ ብትክክል ዝዛረበሉ ማለት ኣብ ዝኾነ ቦታ ሕማምን ስቃይን ዝስዕብ ዘሎ ነገራት እንተልዩ ኩላትና እነዘውትሩ ዓይነት ኣገባብ ኣመጋግባ መግቢ እዩ። ሎሚ ብዛዕባ ኣብ ኮሮና ቫይረስ እዚ ቪድዮ ሰርሖ ስለ ዘለኹ ፅቡቅ መረዳእታ ይነ ብዙሕ ሰባት ንኮሮና ቫይረስ ዝሕውዮ ፈውሲ ኣሎ። እቲ ፈውሲ ከዓ እንታይ እዩ? ናይ ገዛእ ርእስና ኢሚዩን ሲስተም ሕማም ናይ ምክልኻል ዓቕምና ማለት እዩ። እዚ እዮም ሳይንቲስት ደጋጊሞም ዘረብዎ እዚ ሕማም ናይ ምክልኻል ዓቕምና በዛ እዋን እዚኣ ብሓንሳብ ዝስራሕ ኣይኮነ እንታይ ዳ ካብ ልምዲ ኣመጋግባና ዝመፀ እዩ። ስለዚ ጉጉይ ናይ ኣመጋግባ ልምዲ እንተልየና ናይ ምሕዋይ ተኽእሎና ድማ ከምኡ እዩ። ሕማም ናይ ከጥቃዓና ከዓ ከምኡ ይኸውን ማለት እዩ። ስለዚ ካብ መሰረቱ ካብ ነዊሕ ግዜ ዝተሓንፀ ናይ ስርዓት ሕማም ምክልኻል ክህልወና ኢሚዩን ሲስተም ክህልወና ዝገብር እዩ ምግቢ። ስለዚ ምስ ምግቢ ተሓሓዙ ጥዕናና ኢልና ኣለና። ፈውስና ድማ ኣብኡሎ ሕጂ ንወሲኽና ንምሃሮ ፈውስና ኣብኡሎ ኮሮና ፅቡቅ ገይሩ ምሄርና ኣሎ። ሰብ ብናቱ ብገዛእ ርእሱ ናይ ሕማም ምክልኻል ስርዓት ንኮሮና ቫይረስ ክስዕሮ ይኽእል እዩ። ብዙሓት ሰባት ነዚ ፈውሲ ዘይብሉ መድሓኒት ነዚ ፈውሲ ዘይብሉ ሕማም ብምንታይ ዝዕረሙ በቲ ናይ ውሽጢ ሕማም ናይ ምክልኻል ስርዓቶም እዩ። ስለዚ ሕማም ንምክልኻል ዘቕሙና ወይ ከዓ ንኢሚን ሲስተምና ከበርትዑ ከጎልብቱ ዝኽእሉ ምግብታት ክንፈልጥ ይግባአልና። ንሳቶም ከዓ ፍሩታ ኣሕምልትን እእኻልን እዚኦም ውፅኢታዊ እዚ ዝተዓሸገ ምግቢ ፕሮሰስድ ዝኾነ ብፋብሪካ ዝሓለፈ መቕረቱ ዝቐየረ ተፈጥሮዊ ኩነታቱ ዝለወጠ ኩሉ ምግቢ ንጥዕናና ሓደገኛ ዝተጋግየ ኣካላት ስብሒ ይህበና ዝተጋግየ ቅርፂ ኣካላት ይህበና ማለት ከስባሓና ክእል ኸውን ምስባሕ ፅቡቅ መግለፂ እዩ ኣብ ንሕና ንነብረሉ ዓዲ ግን ከዓ ሓደገኛ እዩ። ኣብ ምስባሕ ዝመፅእ ብዙሕ ነገራት ኣሎ ክልዕሊ ዓቕምኻ ምርጓድ ዘየድሊ እዩ ብዙሕ ሕማማት ከምኡ ኣብ ዘየድሊ ምግብታት ኣብ ሰውነትና ክእከቡ ከለዉ ዝመፅእ እዩ። ነግረ መገደይ ሎሚ ሜላ መንብሮና ክንቀይር ይግባአና። ኮምፕሊትሊ እቲ ሜላ መንብሮና ክንቀይር ኣዝዩ የገድሰና እዩ። ንኢሚዩን ሲስተምና ዘበርትዕ ምግብታት ኣመጋግባ ነዘውትር። ኣምላኽ ኣብ መጀመርታ ፍጥረት ንሰብ ዝሃቦ ድሕሪ ሓጢኣት ምስ ገበረ እውን ምስ ወደቐ እውን ዝሃቦ ምግቢ ንዘለኣለም ኣብታ ዘለኣለም ቤት ምስ ኣተወ ድማ ክምገቦ ዘለዎ ንሰብ ዝሃቦ ምግቢ ክንምገብ ይግባኣና። እሱ እዩ ካብ ኩሉ ሕማም ክከላኸለና ዝኽእል። ኣሕምልቲ ፍረታትን እእኻልን ዝያዳ እዚ ክንምገብ የድልየኒ እዝዩ ዝያዳ። ስለዚ እምበኣር ብዛዕባ እዚ ፅንሕ ኢለ ብዙሕ ክዛረብ ፍትን እዩ ግን እግዚኣብሄር ነዚ ብምፍላጥ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስና ነዚ ሕጊ ጥዕና ምእንቲ ክንክተሎ እንታይ ይህብና ኣሎ? ዝብልዑን ዘይብልዑን ንፁሓትን ዘይንፁሓትን ካብ እንስሳታት ፈልዩ ነጊርና እዩ እግዚኣብሄር። ግን ንሰብ ክምገቦ ዝግበ ብቐንዲ ዝሃቦ ምግቢ መጀመርታ ዝፈጠሮ እዩ ኣብ ንፁህ ከሎ ኣብ ሓጢኣት ከይወደቀ ከሎ ዋላ ብድሕሪ ሓጢኣት ምውዳቁን ከም ይህብዎሉ ግን ስጋ ምብላእ ዝተፈቐደሉ እዋን ብምግዳድ እዩ ዝመፅእ እግዚኣብሔር ሰብ ንእንስሳታት መስዋእቲ ክጥቀመሎም እምበር ክምገቦም እናሓረደ እናቐተለ እናሳቀየ ክበልዖም ኣይነበረን መደብ ኣምላኽ ግን ውድቀት ብዙሕ ነገራት ኣስዒቡ ናይ ሰብ እምቢተኝነት ኣብያ ድማ ናብዚ ኣምፅኡ ሓጢኣት ዝሰዕቦ ነገራት ኮይኑ ኖህ እንታይ ኣጋጢሙ ኣብ መርከብ ምስኣተወ ዝበልዖ ዘሪዑ ኣኺዱ ሓፂዱ ኣብቂሉ ዝበልዖ ነገራት ኣይነበረን ስለዚ ኣማራፂ ኣይነበረን ኣብ ግዜ ኖህ ንሓፂር ግዜ ካብኡ ክበልዑ ተፈቒዱ ካብቶም ንፁሓት እግዚኣብሔር ኣቕድሙ ብዛዕባቶም ንፁሓትን ዘይንፁሓትን ግና ተዛሪቡሉ እስከ ብዛዕባዎ መጀመርታ ክንዛረቦም ናብቲ ዝርዝር ሓሳባቱ ክንከይድ ፈቱ ኣምላኽ ኣብ ዘለዋውያን 11 ከምኡ ከዓ ዘዳግም ምዕራፍ 14 እቶም ንፁሓትን ዘይንፁሓትን እንስሳታት ፈልዩ ኣቕሪብና ኣሎ ምክንያቱም ካብቶም ዘይንፁሓት ኣብ ንበላዕሉ እዋን ከቢድ ፀገም ክመፀአና ከምዝኽእል መፅሓፍ ቅዱስ ኣቐድሙ ይዛረብ ነይሩ እዩ እስኪ ከንብቦ ሞ ኣብ ዓለምና ዝመፀ ዘስግእ ነገራት እንታይ ከም ዝኾነ ከዓ ብኡ ኣቢለ ክዛረብ እየ እንታይ ኢሉ ኣሎ ኣብ ዘዳግም ምዕራፍ 14 ፍቕዲ 6 ከምዚ ይብል ፅፍሩ ስንጡቕ ሸኾናኡ ኣብ ክልተ ተመቕለ መቕሱዕ ዝመልስ ኩሉ እንስሳ እዞም እንስሳታት እዚኣቶም ብልዑ መቕሱዕ ካብ ዝመልሱ ሸኾኖኦም ካብ እተመቕለ እዚኣቶም ኣይትብልዑ ገመልን ማንትለን ጊሐን እዚኣተን መቕሱዕ ይመልሳ እየን ሸኾኖአን ግና ኣይተመቕለን እሞ ርኹሳት ይኹናኹም ኢሉ ስለዚ እግዚኣብሔር ካብ እንስሳታት ፈፂምና ንምግብነት መታን ከይንጥቀመሎም ምእንታን ክንፈሊ እንታይ ገይሩ ኣብዚ ንፁር ሓሳብ ሂብና ኣሎ እሱ ከዓ ፅፍሩ ስንጡቕ ኢሉ ሸኾናኡ ዝተመቕለ መቕሱዕ ከዓ ዝመልስ እዘን ሰለስተ ነገራት ይርዳኣና እየ መቸም እዞም ኣብ ገጠር ዝነበርኩም ሰባት መጓሰ ዝረኣኹም ግልፂ ኢናኣኹ ኣብ ከተማ ዘለኹምን እዚ ፍሉጥ ነገር እዩ ንቕሓት ጥራይ ዘድልዮም ስለዚ በዚአን ሰለስተ ነገራት መፍለይ ገይርና ኣሎ ብዙሕ ግዜ ኣብ ሕብረተሰብና ንበልዖ መግቢ እሳቶም ንፁሓት እዮም ብዙሕ ግዜ እምበር ኩሉ ኣይኮነን እዞም ንኣብነት በጊዕ ብዕራይ እዚኣቶም ነዚ ክራይቴርያ እዚ ዘማልኦ እዮም መቕሱዕ ይመልሱ እዮም ከምኡ ከዓ ሸኾኖኦም ምቕሉ ፅፍሮም ከዓ ስንጡቕ እዩ እዚኦም ንምግብነት ብልዑ ኢሉ ከምን በዓል ገመል ግና ፅፍራ ምቕልቲ እያ ግን ሸኾንኣ ምቑል ኣይኮነን ስለዚ ንኣብኦም እንታይ ትግበሩ ኢሉ ኣይትብልዑ ብግልፂ ሓሰማ ኢሉ ፀውዑ ግሔ ኢሉ እንታይ ትግበርዎን ኣይትብልዑወን ኣምላኽ ኣይትብልዑዎን ኢሉ ካብዚኦም ወፃኢ ዘሎ እንስሳታት ኣይትብልዑ እዩ ግን ሰብ እንታይ ገበረን ኣይሰምዐን እስዋይን ፍሉ ብሓሰማታት ዝመፅእ ሕማም ነይሩ ሓደ ግዜ ለበዳን እዩ ብዙሓት ሰባት ዝወድዕ ኣንተይ ክንማሃር ከለና እንታይ ኣለና ካብ ፍቓድ ኣምላኽ ሰብ ክወፅእ ከሎን ሕጊ ተፈጥሮ ክጥሕስ ከሎን እዩ ስለዚ ካብ ፍቓድ ኣምላኽ ወፅ እዩ ኣይትብላዕ ኢሉ ኣምላኽ ምክንያቱ ኣምላኽ ኩሉ ከኣል ይፈልጥ ኣ ናይ ሓሰማ ስጋ ንምግብነት ከምዘይከውን ይርኢ እዩ ዘገርም ኣይኮነን እግዚኣብሄር ከምኡ ክብል ሰብ ዘይምእዛዙ ዘደንፁ እግዚኣብሄር ተዛሪቦ ክነሱ ዘይምእዛዙ ሓፃ ብዛዕባ ሓሰማ ምስ ሕጊ ዘተሓሓዞ ሰብ ኣሎ ኔቨር እግዚኣብሄር ብዛዕባ ሰባት ሓርን ሽንተን ተዛሪብሉ እስራኤል ኣበይ ክሸኖ ከምዝግብኦም ተዛሪብሉ ዘሕፍር ኣይኮነን ኣምላኽ ነቶም ዝፈትዎ ዘፍቅሮም ይዛረቦም እዩ ትኽክል ኣብ ቅድሚኦም ዘሎ ሕማዕ ነገራት ይባልሆም ዘይፈልጥዎ ነገራት የፍልጦም እዩ ንሰብ ግሉፅ ኣይነበረን እግዚኣብሔር ግሉፅ ስለዝኮነ ንዑ ስለዝፈልጡ ነገሩ ምስ ሕጊ ምጎዲ ሕጊን ዘተሓዘ ነገራት የለን ንኣምላኽ ስለነፍቅሮ እሱ ድማ ንዓና ስለዝሓሊ ዝሓይ ስለዝኮነ ምሉእ ዕድሜና ሰናይ ፅቡቅ ምእንቲ ክኾነና ብዕጥዕና ምእንቲ ክንነብር ብቕንዱ ስጋ ክንበልዕ እግዚኣብሔር ፈቓዱ ኣይነበረን ካብ ኮነ ግን እዚ ድማ እንታይ ገርልና ፈልዩ ኣቕሪብልና ንፁህን ዘይንፁሕን ካብኡ ሰጊርና ክንከይድ ከለና ግን ሕማም ይመፅእ መንካዕ ክንበልዕ ኣይግባኣና ተመን ኣይግባኣና ኮሮና ቫይረስ ምክንያት ዝኾኑ ሕማማት ካብዚኦም ትረኽብ መንካዕ በይ ኣብ ግዜኣ ከዓ ሕማም ገይራ እያ ኣብ በዓል ኣሜሪካ ኤችዋን ብረድ ፍሉ ዝኩሉ ካምዝሳታት ዝመፀ እዩ ስፓኒሽ ፍሉ ክንደይ ክንብሎ ማድካው ዲዚዝ ኣብ ብዕራይ ብፍላይ ብዓዲ እንግሊዝ ብዙሓት ነብስሳት ሰባት ዝወደአ ብዙሓት ከብትካ ዝተሓረዳሉ ካበይ መፅኡ ካብቶም እንስሳታት መብላዕ ዝመፀ እዩ ስለዚ ሎሚ ሓደ ነገር እዩ ኣብዚ ዘለናይ ዘመን ፅቡቅ ጌርኩም ስምዑ እዚኣ መግብታት እናተባላሽወ ከይዱ ስለዚ ክርስትያን ስተውዕል ኣምላኽ መጀመርታ ዝሃቦ ዓይነት ኣመጋግባ ክንምገብ ይግባ ፍቱ ሰብ እዚ ክሰምዑ ከሎ እዚ ወንጌል ስሕተት ከም ዘለዎ እዩ ዝረአዩ ምስ ኮሮና ቫይረስ ኣተሓዝካ ተነጊርካየ ግና ይቕበሎ እዩ ምናቱ ሰብ ፅውፅዋይ ስለ ዝደሊ ብዙሕ ግዜ ሪያሊቲ ኣይደለን ሓቂ ኣይደለን ግን ኣምላኽ ኣቀዲሙ ተዛሪቡ ተዛረቦ ከዓ ይፍፀም ኣሎ ኣይትብልዑ ዝበለና ክንበልዕ በኣና እምበሺ እንታይ ዳ እቲ ሰማያዊ ምግቢ እግዚኣብሔር ኣብ ሰማዊ ክንበልዑ ዝሃበና ምግቢ ሕጂ ንጥዕናና ክንምከሮ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ቨጀተርያን ምኳን ኣሕምልቲ ፍሩታታትን እእኻልን ምምጋብ እቲ ካብ መሬት ዝበቁል ምብላዕ ንጥዕና ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ሎሚ እቶም ዝፈለጡ ሰባት ዝሓየሉ ሰባት ንኮቪድ-19 ዝሰዕሩ ሰባት እዚኦም ከምዝኣመሰለ ናይ ኣመጋግባ ተመክሮ ዝነበሮም እዮም ፓውዝ ግበር ኣሕዋል ስለዚ ኮሮና ቫይረስ ሎሚ ሓደ ነገር ነገረና ኣሎ ዚ ናይ ጥዕና ትምህርቲ ናይ ጥዕና ስርዓትካ ኣመሓሽ ፓውዝ ግበር እቲ ዝመፅኻዮ ረኣዮ ሞ ግደፉ እቲ ጎጎይ ልምድኻ ግደፉ እቲ ዝለመድካዮ ጣዕሚ ሸውሃት ግደፉ ካልእ ጥዑም ሸውሃት ተለማመደች ሓምሊ ስጋ ዝበልስጋ ዝፈቱ ሰብ ሓምሊ ክበልዕ ሸውሃቱ እቲ ኣፒታይቱ ክፉት ኣይኮነን ስለዘ የለመዶ ንስጋ ብዙሕ ግዜ ብምብላዕ ተላሚድ እዩ ስለዚ እቲ ናቱ ኣፒታይት ዝደልዮ ንዑ እዩ ንዑ እዩ እቲ ናቱ ኣፒታይት ስቲሚላይ ዝገብር ግን ኣነ ኣረጋግፀልኩም ኣለኹ ኣብ ሂወተይን ኣብ ሂወት ብዙሓት ዝኾነ ነገራት እግዚኣብሄሮን ዝምስክረልና ነገራት ኣሕምልቲ ተመገብቲ ቬጀተሪያን ብምኳን መቐረት ናይ ሸውሃትና ናይ ምብላዕ ድሌታትና ክንቀይሮ ንኽእል ብምልማድ እዩ። እቲ ተለማሚድና ኢና ለሚድናዮ እዚ ከዓ ክንለምዶ ኢና እሞ እናባሃግናዮ ከምቲ ንስጋ ሓደ በላዕ ስጋ ሃረር ዝብሎ እዚ ከዓ ከምኡ ክኾን እዩ። ስለዚ ዝበለፀ ምግቢ እዚ እዩ ሕጂ እውን ካብዚ ዝገደደ ምግቢ እናተበላሸወ ክኸይድ እዩ። ስለዚ ክርስትያን ኣብዚ የስተውዕል ኣምላኽ ዘይብልዑን ዝብልዑን ዝሃበና ምክንያት ብኸምኡ እዩ። ስለዚ ዝተረፈ ኣብ ዘዳግም ምዕራፍ 11 ዘለዋ ቀረታ ምዕራፍ 11 ከምኡ ከዓ ዘዳግም ምዕራፍ 14 ከድኩም ኣንብብዎን ኣስተውዕልዎ ነቲ ቃል ብልዑ ዎ። ስለዚ ቀፂለ ዘሎ ሓሳባት ክኸይደ ካብ ዓሳታት ክንበልኦም ዝግባኣና ኣብኡ ነጊርና ኣሎ ክንፍን ቅረፍትን ዘለዎ ኣብዚን ብዙሕ ተዛረብና ነርና ምስቲ ዘለና ግዜ ግን ክሕፅሮ ይግባኣኒ ሳይንስ ብዙሕ ፅቡቅ ነጊርና ኣሎ ሕክምናታት ኩሎም ነጊሮምን ኣሎ ብዛዕባ ስጋ ዓሳ ኣብዚ ናይ ኮሮና ሕማም ስጋ ዘበለ ኣይትብልዑ ውፅኢት እንስሳታት ኣይትተንክፉ ኣይትብልዑ እንትተገዲድኩም ከዓኒ ብሓይሊ ኣብሲልኩም ብልዕዎም ኢሉ ኣማራፂ ንዘየብሉ ሰብ ከምቲ ኣምላኽ ንሰብ ዝሃበሉ እዋን ተገደደሉ ማለት ደቂ እስራኤል ስጋ ተዘይበሊዕና ክንመውትና ኢሎ መፅሓፍ ቅዱስ ከምዝነገረና እቶም ኩሎም ታፍላ ዝሓዞም መይቶም ይብል። ታፍላ ማለት ብርቱዕ ስጋ ናይ ምብላዕ ህርፋን ማለት እዩ። ስለዚ ኩሎም እቶም ብርቱዕ ስጋ ናይ ምብላዕ ህርፋን ዝነብሮም በታ ግዜ እቲኣ ተወዲኦም መይቶም ብል። ዳዊት ብዛዕባ ዝክዘረብ ከሎ እግዚኣብሄር ስጋ ምብላዕ ፍቀደሎም እዩ ስጋ ሃቦም ዕብራንን ሕማምን ግና ሰደደሎም እቲ ዝበልዑኩም ዕብራንን ሕማምን ሰደደ እዚኹም ካብቲ ንበልዖ ምግቢ ሕማም ዝመፀ ኮሮና ይመስክር ብለኩም ኣሎ ስዋይን ፍሉ ይመስክር ብርድ ፍሉ ይመስክር። ስለዚ ዝበለፀ ናይ ሰብ ምግቢ እግዚኣብሔር ዝሓቦ እዚ ምረፅ ጥዕና መሪፅካ እዩ። ካብ ኣዕዋፍ ክንበልኦም ዝግባኣና ዘለዋዮም ምዕራፍ 11:13-19 በብሓደ ተጠቂሶም ንረክቦም በብሽሞም ግን ብዛዕባ ሓሰማ መፅሓፍ ቅዱስ ንፁር ተዛሪብሉ ሓሰማ እፈትየ እንተበልዓኹ እንታይ ፀገም ኣለዎ ንዝብል ሰብ ክትሓምም ኢኻ ኣምላኽ ክትሓምም ኣይደለካን ፍቓድ ኣምላኽ ክትሕስ ኢኻ ምክንያቱ ኣምላኽ ኣይትብላዕ እሱ ንኻ ይጉዳእካ እዩ እቲ ምጥዓስ ንዓኻ እዩ እምበር ንኣምላኽ ኣይኮነ ንዓኻ ግን ኣብ ጉድኣት ሽግርን የእትወካ ባህሪኻን ዝምባሊኻን ኣተሓሳስባኻን ኣረዳዳእኻን ይቕይር እዩ። ኣተሓሳስባና ካብ ንበልዖ ምግቢ ዝመነጨወ እዩ ተፀልወ እዩ በቲ ንበልዖ ምግቢ ጥዑይ ምግቢ ዘለዎ ሰብ እቶም ቆሪሶም ትምህርቲ ዝኸዱ ህፃናትን ቆሪሶም ኣብዘይ ከይዱ ተምሃሮን መፅናዕቲ ተገይሩ እቶም ቆሪሶም ዝኸዱ ሞር ብሪልያንት ኮኑ ምግቢ ፅቡቅ ገይሮም ኹም ምግቢ ንኣተሓሳስባና ከይተረፈ ይዛረብ እዩ መልእኽቲ ኣዲኡ ዝነገረቶ ከምኡ ይብል ጥበበኛ ምእንቲ ክትከውን ሲ መስተ ወይኒ ዘስክር መስተ ኣይትስተ ኢለትሪኹም ምስኡ ዝተሓሓዝ ኣሎ ወሲኹ ኢሳያስ ምዕራፍ 66:15 ሓደ ዘፍርሕ ቃል ብዛዕባ እዚ ብፍሉይ ተዛሪቡ ኣሎ ከምቲ እግዚኣብሔር ተዛረቦ ክነወስዶ ድማ ይግባአና እዩ። እዚ ኣብ 66 ኢሳያስ ምዕራፍ ካብ ፍቕዲ 15 ጀሚሩ ሓደ ሓሳብ ይዛረብ እዩ ግን 17 ከምብበልኩም እቶም ደድሕሪቲ ኣብ ማእከል ዘሎ ናብ ኣታክልቲ ክኸዱ ንነፍሶም ዝቅድሱን ዘፅርዩን ስጋ ሓሳማን ፍንፉን ኣናፁን ዝበልዑ ኩሎም ብሓደ ክጠፍኦም ይብል እግዚኣብሄር። ሎሚ ኣትማንን ኣናፁን ዝበልዑ ሰባት እዮም ብዙሕ ጠፊኦም ዘሎ መጀመርታ ዝሕማም ክብገስ ከሎ እዚኣቶም ሰባት እዚኣቶም ክጠፍኡ እዮም። ስለዚ ኣሕዋተይ ስጋ ሓሳማ ምብላዕ ክሳብ ሰማይ ዝኸይድ ጉዕዞ ዝኽልክል ምዃኑ ርኢና ኣለና ብሓደ ክጠፍኡ እዮም ኢልና ኣሎ ፍንፉን ኣናፁን ዝበልዑ ኩላቶም ብሓደ ክጠፍኦም ይብል እግዚኣብሄር። ኣነ ግብሮምን ሓሳቦን እፈልጥ እየ ግብሮምን ሓሳቦምን እፈልጥ እየ ኩሎም ኣሕዛብን ቋንቋታትን ዝእክበሉ ዘመን ይመፅእ ኣሎ ንሳቶም ከዓ ክመፁን ክብረተይ ክርእዩን እዮም። ስለዚ እግዚኣብሄር ንነፍሱ ወከፍ ስጋ ዝለበሰ ብሓውን ሰይፍን ክፈርዶ እዩ እሞ እቶም እግዚኣብሄር ዝቐትሎም ብዙሓት እዮም ገሊኦም ድማ እዞም ሓሳማ ዝበልዑ ምኾኖም ምስኦም ተይርዎሎ ኣስፊሩ ኮፍ ኣቢሉ መፅሓፍ ቅዱስ ይነግረና እዩ። ስለዚ ኣሕዋተይ ስጋ ሓሳማ ካብ ምብላዕ ዝመፅእ ከቢድ ሕማም ኣሎ እቲ ኣብ ሓሳማ ስጋ ሓደ ምስ ሓመመት ስጋ ኢንፌክትድ ምስ ኮነ እቲ ባክቴርያ ንክጠፍእ ብዙሕ ፃዕሪ የድሊ ብዙሕ ዋላ በሲሉ ዋላ እውን ኣብ ልዑል ዛሕሊ ዘለዎ ፍሪዘር እንተዓቀብካዮ ክጠፍእ ዘይክእል ምናልባት ብዛዕቡ ከተፅንዑ ዝኽእሉ ይኹም ኣብዚ ተፃሓፈሎ ግን ብዛዕቡ ዝርዝር ክዛረብ ግዜ ይሓልፍ። ስለዚ እግዚኣብሔር ኣብዚ ስርዓት ንፁህን ዘይንፁህን ሂቡ ኣሎ። እዚ ስርዓት እዚ ድማ ንሙሴ ዝተዋህበ ኣይኮነን ናይ ሙሴ ኣይኮነን ቅድሚ ሙሴ ንኖህ ተነይርዎ ነይሩ ኖህ ኣብቲ መርከብ ንፁህን ዘይንፁህን እትይዎም ኣሎ ዘፍጥረት ምዕራፍ 7:1-2 ንርአዩ ካብቶም ዘይንፁህ ክልተ ካብቶም ንፁሓት ከዓ 6-7 እቱ ኢልዎ። ስለዚ ዋላ ሓደ ከምዝን ከምትን ኣይበለን ዓይናይ ንፁህ ዓይናይ ዘይንፁሕ ኣይበለን ከምቲ ኣምላኽ ዝኣዘዙ ጥራሕ እንታይ ገይርዎ ገይሩ ኖህ ሙሴ ድሕሪ ኖህ ድሕሪ ክንደይ ዓመት ዝመፀ ናይ ኣምላኽ ሰብ ምኳኑ ከዓ ንፈልጥ ኢና መፅሓፍ ቅዱስ ይነግረና እዩ።
ሰላም ክቡራት ሰማዕቲ እዚ መደብና እዚ ክትከታተልዎ ዝፀናሕኹም መደባትና ኣብ ዝቕፅል መዛዝም ክፋል ክነቕርበልኩም ኢና። ተባረኹ ሰናይ ቀን።